Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 20. aprīļa raidījumā pavests uzrunā pontifikālo vēstures zinātņu komiteju apritot 70 gadiem kopš tās pastāvēšanas. Francisks tikās ar garīgā semināra audzēkņiem no Seviļas, Spānijā, kā arī ar vairāku Itālijas diecēžu svēcerniekiem. Vīne gatavojas pirmajai atvērto baznīcu dienai. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Septiņdesmit gadi ir apritējuši pontifikālajai vēstures zinātņu komitejai, kuras sastāvā ietilpst trīs kontinentu pārstāvji, katrs ar savām kompetencēm, tādējādi sastādot vienu kopīgu daudzu kultūru dinamiku. Sestdien 20. aprīlī viņi bija ieradušies vizītē pie pāvesta. Svētais tēvs atzinīgi novērtēja dialoga garu, kāds valda komitejas locekļu starpā, sadarbību ar citu disciplīnu pārstāvjiem, tādējādi izvairoties no mentālas un institucionālas aizvērtības. Iedrošinu jūs saglabāt šo bagātinošo attieksmi, kas sastāv no nemitīgas un uzmanīgas uzklausīšanas un ir brīva no jebkādas ideoloģijas, jo ideoloģijas nogalina, teica Francisks. Viņš atgādināja to, ko bija teicis, tiekoties ar pontifikālo vēstures zinātņu komiteju pirms 10 gadiem, proti, sadarbojoties ar pētniekiem no citām kultūrām un reliģijām, ir iespējams sniegt vērtīgu ieguldījumu dialogā starp baznīcu un mūsdienu pasauli.
Baznīcas un vēsturnieku miedarbību pavests uzlūkoja tuvības gaismā, atgādinot, ka starp baznīcu un vēsturi pastāv dzīvas attiecības. Pavests Pāvils VI. 1967. Gadā, uzrunājot Starptautiskās vēstures zinātņu komitejas ģenerālasamblejas locekļus, ir norādījis, ka baznīcas un vēsturnieku privileģēts saskarsmes punkts ir kopīgi patiesības meklējumi un kopīgs kalpojums patiesībai. Pavests Francisks šodien atzīmēja, ka baznīca soļo vēsturē līdzās katra laika sievietēm un vīriešiem. Tā nepieder nevienai partikulārai kultūrai, bet pasemīgi un drosmīgi sludinot evaņģēliju, vēlas dzīvināt katras kultūras sirdi, lai kopā veidotu tikšanās civilizāciju. Savukārt kārdinājums būt individualistiski pašpietiekamiem un turēties pie sava ideoloģiska skatījuma vairo sadursmju anticivilizāciju, norādīja Francisks. Viņš pauda gandarījumu, ka pontifikālā vēstures zinātņu komiteja savos 70 pastāvēšanas gados ir spējusi pretoties šiem kārdinājumiem un ar dedzības un studiju palīdzību kalpot nelokāmai un harmoniskai vienotībai, kādu svētais gars mums rāda vasaras svētkos.
Pāvests novēlēja, lai pētniecības darbs vēsturniekus dara par cilvēcības skolotājiem un cilvēces kalpiem. Viņš deva tiem savu apustulisko svētību un aicināja palūkties par sevi.
Sestdien 20. aprīlī pavests tikās ar garīgā semināra audzēkņiem no Seviļas, Spānijā, kur ieradās Romā sveceļojumā pie apustuļa Pētera kapa. Uzrunā Francisks pievērsās nākamo priesteru formācijai, norādot uz četriem tās aspektiem – garīgo dzīvi, studijām, kopienas dzīvi un pastorālo darbību.
Svētais tēvs semināristiem atgādināja, ka tikšanās notiek labā ganas vai dienas priekšvakarā. Viņi ir saņēmuši aicinājumu no kunga un gatavojas kļūt par ganiem pēc Kristus sirds. Viņiem ir aizvien vairāk jālīdzinās Jēzum labajam ganam, un tas notiek, izkopjot iepriekš minētos četrus aspektus, tas ir rūpējoties par savu garīgo dzīvi, mācoties, dzīvojot kopienas dzīvi un iegūstot iemaņas pastorālajā darbā.
Pavests uzsvēra, ka šī integrācija ir nepieciešama, pat neatliekama, lai kļūtu par pilnvērtīgiem priesteriem un atbildētu uz saņemto aicinājumu, pilnībā dāvājot sevi Dievam un saviem brāļiem un māsām, īpaši tiem, kas cieš visvairāk. Priesterī visam lūkšanai, mācībām, brālībai un misijai ir jābūt vienotiem. Francisks aicināja spāņu semināristus liederīgi izmantot savu formācijas laiku, ar Dievam pievērstu sirdi, ar atvērtām rokām un plašu smaidu, lai visiem izplatītu evaņģēlija prieku. Sestdien 20. aprīlī pavests tikās arī ar svecelniekiem no Čezenas, Sarsinas, Tivoli un Savonas nolidiecēzēm Itālijā. Atsevišķās audiencēs viņš pieņēma evangelizācijas dikastērija proprefektu Luisu Antonio Tagli, apustulisko nunciju Zimbabvē arhibīskapu Janušu Urbančiku ar tuviniekiem, Džordžijas senatoru no Amerikas Savienotajām valstīm Rafaelu Varnoku ar pavadītājiem un Belīzes premjerministru Džonu Briseņo ar dzīvesbiedri un pavadītājiem. Pamodīsimies no miega, izkāpsim no vienaldzības, atvērsim cietuma restes, aiz kurām dažreiz esam ieslēgti, lai katrs no mums varētu atklāt savu aicinājumu baznīcā un pasaulē un kļūtu cerības svecernieks un miera galdinātājs. Ar šādu aicinājumu sociālajā platformā X klajā nāk pavests Francisks.
Baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena ir garīgās kultūras notikums, kas kristīgo draudžu dievnamos notiek pavasarī vai vasaras sākumā.
Svētdien 21. aprīlī kultūras projekta ietvaros Vīnes arhidiecēzē visas dienas garumā būs atvērti vairāk nekā 800 dievnami. Atvērto baznīcu dienā apmeklētāji varēs izbaudīt arhitektūras un sakrālās mākslas skaistumu, mūziku, dziesmas, klusumu un lūkšanu. Vīnes arhidiecēzes tīmekļa vietnē skaidro projekta vadītājs Nikolaus Hasselšteiners.
Lai gan daudz Vīnes baznīcu durvis ir atvērtas katru dienu, tomēr puse no tām ir atvērtas tikai liturgisko svinību laikā. Atvērto baznīcu dienā mēs atvērsim arī mazāk zināmu kapelu durvis, stāsta Hasselšteiners.
Šī diena nav izvēlēta nejauši, turpina projekta vadītājs. Tā iekrīt Svētā Konrāda, Altetingas, Bavārijā, Kapucīnu klostera, Vārtu sarga, liturgiskās piemiņas dienā. Hasselšteineris skaidro, ka svētais Konrāds ne tikai viesmīlīgi vēra klostera vārtus, bet arī piedāvāja nabadzīgajiem iedzīvotājiem un svecerniekiem siltu maltīti un vietu, kur atpūsties, un dažkārt arī Bavārijas alu.
Svētdien 21. aprīlī Austrijas galvaspilsētas viesi varēs apmeklēt arī tādus dievnamus, kas parasti ikdienā nav pieejami, piemēram, svētā Andreja kapellu Vīnas arhibīskapa rezidencē vai svētā Staņislava Kostkas kapellu, kas iekārtota telpā, kurā jaunais poļu jezuīts dzīvoja pirms došanās uz Romu.
Tā kā svētdien baznīca atzīmēs arī pasaules lūkšanu dienu par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi, katedrālēs, baznīcās un kapellās notiks svinīgi dievkalpojumi. Šajā dienā priesteri un konsekrētās personas aicinās cilvēkus uz kopīgu lūkšanu un sadraudzību. Daudz vieta apmeklētāji tiks cienāti ar kafiju un kūku, un ir arī sagatavoti īpaši kultūras pasākumi. 21. aprīlī Vīnes baznīcās tiks izvietotas Karitas kastes ar uzrakstu Palīdzi kā Konrāds, un tajās savāktie ziedojumi paredzēti tiem, kam tie visvairāk ir nepieciešami.
Šī gada aprīļa sākumā Vīnes arhidiecēzē tika ieviesta jauna sagaidīšanas kultūra ar mērķi iedrošināt cilvēkus apmeklēt baznīcu. Atvērto baznīcu dienas projekta ietvaros ir izveidota arī mobilā lietotne par apmeklētāju uzņemšanu gan dievkalpojumu laikā, gan ārpus tiem. Šodien lielpilsētās, kur valda anonimitāte, daudzi cilvēki jūtas vientuļi un pamesti, tāpēc jāpalīdz viņiem ātri un viegli atrast kontaktpersonu draudzē, saka Nikolauss Hasselšteiners.
Latvijā baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena 2024. gadā notiks 1. jūnijā, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakaru ciklā šodien turpinām iepazīšanos ar ievērojamā 20. Gadsimta rakstnieka, trapistu ordiņa brāļa Tomasa Mertona pārdomām kristīgās perspektīvas vispasaules krīzes laikā. Kristietība pašā savā būtībā ir dievišķās žēlastības atklāsme, Kristus un viņa baznīcas noslēpumā. Bezgalīga žēlsirdība, bezrobeža mīlestība tiek atklātas, liecinātas pasaulē caur svētumu, kurš raksturīgs mistiskajai Kristus miesai, kuru vieno tuvāk mīlestība un baro sakramentālais euharistijas noslēpums, caur kuru visi piedalās dievišķajā agapē, iemiesotā vārda upurēšanā. Apgalvojums, ka kristietība ir mīlestības atklāsme, nenozīmē tikai to, ka kristieši ir, vai viņiem vajadzētu būt, jauki, līdzjūtīgi cilvēki. Tas nozīmē, ka mīlestība ir atslēga uz pašu dzīvi, kosmosa un vēstures rašanās iemesls. Tāpēc, ja kristieši nav mīloši, viņi atņem no visiem citiem cilvēkiem iespēju pazīt būtisko patiesību, kura dot jēgu esības visumam. Jāņa evaņģēlijā lasām Jēzus vārdus: no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī, un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Mieru es jums atstāju, nekā pasaule dot, es jums dodu. Savukārt apustuļa Jēkaba vēstulē teikts: tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav, un jūs slepkavojat. Tātad nākas atzīt, ja miera evaņģēlijs no kristiešu lūpām vairs nepārliecina, tas jādomā ir tāpēc, ka viņi paši vairs nav dzīves, miera vienotības un mīlestības paraugs. Protams, mums jāsaprot, ka baznīcai nekad nebija lemts kļūt absolūti pilnīgai šajā pasaulē. Tā ir trūkuma pilna grēcinieku baznīca. Nevelti kristīgais miers un kristīgā tuvāk mīlestība balstās nepieciešamībā nest citam cita nastas, samierināties ar nespēku, kas vārdzina mūsu pašu un citu dzīves. Mūsu vienotība nāk no cīniņa pret šķelšanos. Mūsu miers mājo kaujas virpulī. Un tomēr ir acīm redzami, ka karojoša un karēvīga kristietība nekad nespēja patiesi pārliecinoši un veiksmīgi sludināt miera un tuvāk mīlestības evaņģēliju. Kā ļoti trāpīgi ir teicis kardināls Ņūmens, visas lielākās baznīcas uzvaras bija gūtas līdz Konstantīnam. Laikos, kad nebija nekādu kristīgo armiju, bet patiesais kristietis karēvis bija moceklis, kurš liecināja par Kristu ar mieru. Tieši mocekļi iekaroja Kristum Romas impēriju, un šī iekarošana nepārtraukti turpinās jau 20 gadsimtus. Cik ilgi krustnešiem izdevās noturēt Jeruzalemi? Mums vajadzētu no tā kaut ko mācīties. Kaut arī objektīvi vērtējot evaņģēlija vārdiem, vēl ar vien ir raksturīgs pirmējais spēks un dzīvīgums, ar to sludināšanu un skaidrošanu vien vairs nepietiek. Nepietiek paziņot ierastu ziņu, kura šķiet neviena vairs nepārsteidz. Nepietiek ar mācīšanu, pierādīšanu, pārliecināšanu. Tagad vairāk nekā jebkad ir laiks iemiesot kristīgo patiesību ne tikai vārdos, bet arī darbos. Lai arī cik skaidri, pārliecinoši, loģiski un dziļi pārdomāti būtu mūsu teoloģiskie apgalvojumi, citādi domājošajiem tie parasti ir bezvērtīgi. Lūk, kāpēc, kaut arī morālistu sniegtajam klasiskajam kristiešu teologu mācības par taisnīgu karu skaidrojumam ir raksturīgs mērenīgums un veselais saprāts, tas gandrīz nav sadzirdams vispārējā, daļēju patiesību, propagandas lozungu un kaitīgu klišeju, kuru vairumu sludina un izplata paši kristieši un pat garīdzniecība troksnī un apjukumā. Jūs dzirdējāt Tomasa Mērtona pārdomas kristīgās perspektīvas vispasaules krīzes laikā. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru ciklā pēc nedēļas.